kapitulli 5. Por një burr me emrin Anania, së bashku me të shoqen Safira, shiti një arë dhe me djeni të gruas, mbajti për vete një sasit parave. Soli pjesën tjetër dhe e vuri te këmbët e apostujve. Pietri tha, Anania, përse të kam bushur satani zemrën që të gënjesh frymën e shenjtë dhe të mbash për vete prej parave të arës? A nuk ishte jotja sa ishte e pashitur? Dhe pasi u shit, a nuk ishin parat të tuat? Çpate që e mendove në zemrën tënde këtë veprim? Nuk e gënjyer njerëzit, por Perëndin. Anania, me të dëgjuar këto fjalë, ra për tokë dhe dha shpirt. Një frikë e madhe i zuri të gjithë ata që dëgjonin. Të rinjt si u ngritën, e mbështollën, e nxorën jashtë dhe e varrosën. Pastaj, rreth 3 orë më vonë, erdhi e shoqja, e cila nuk dinte ç'kishte ndodhur. Pietri i tha, më thuaj, a e dha të arën për kaq? Ajo tha, po, për aq. Atëre Pietri i tha, çpatës që rrat në një mendje për të vënë në provë frymën e Zotit. Ja, te dera janë këmbët e atyre që varrosën të shoq dhe do të të nxjerrin edhe ty. Ajo ra menjëherë te këmbët e Pietrit dhe dha shpirt. Kur hyn të rinjt, e gjetën të vdekur dhe pasi e nxorrin jashtë, e varrosën pranë të shoqit. Një frikë e madhe e pushtoi të tërë kishën, si dhe të gjithë ata që i dëgjuan këto. Nëpërmjet duarve të apostujve, beshin shumë shenja dhe mrekulli në popull. Të gjithë mbledheshin së bashku në portikun e Solomonit. Nga të tjerët, asnjë nuk guxonte të bashkohej me ta, megjithëse populli i ngrinte lart. Megjithatë, ata që besonin në Zotin, si burra ashtu edhe gra, shtoheshin edhe më shumë. Aq sa i nxirrnin të sëmurë në rrugë dhe i vinin në shtret rehasra, që kur të kalonte Pietri, të paktën hije e tij të mbulonte ndonjërin prej tyre. Edhe turma nga qytetet përreth Jeruzalemit vinte aty, duke sjell të sëmurët dhe ata që lëngonin nga frymë të papastra, dhe të gjithë shëroheshin. Atëherë kryeprifti, si dhe të gjithë ata që ishin me të, domethënë sekti i saducejve, u vunë lvizje dhe u hyri çmira. I kapën apostujt dhe i shtin në burgun publik. Por një angjëll i Zotit hapi dyert e burgut gjatë natës dhe pasi nxori jashtë u tha: "Shkoni e rrini në tempull dhe folini popullit të gjithë mesazhin e kësaj jete." Ata kur e dëgjuan këtë, hynë në tempull në të kthirë dhe filluan të mësonin njerëzit. Kryeprifti dhe ata që ishin me të, me të arritur, mblodhën këshillin dhe gjithë pleqësinë e bijve të Izraelit dhe dërguan një njeri në burg që t'i sillte. Kur erdhën rojet, nuk i gjetën në burg dhe si u kthyen, njoftuan e thanë: "E gjetëm burgun të kyçur e të siguruar mirë me rojat që qëndronin te dyert, por kur i hapëm, nuk gjetëm njeri brenda." Kryeroja e tempullit dhe kryeprishtrinjt, kur e dëgjuan këtë fjalë, po vritnin mendjen se si do të vende kjo punë. Por dikush erdhi dhe u tregoi: "Ja, burrat që ju futën në burg, po rrinë në tempull e po mësojnë popullin." Atëherë kryeroja së bashku me kujdestarët ju afrua atyre, po pa përdorur dhunë, sepse i drueshin popullit se mos i vrisnin me gurë. Me të sjell, i vun të qëndronin para këshillit. Kryeprifti u bëri pyetje duke thënë: "A nuk ju dha murdhë të rrept që të mos mësoni më në emër të atij?" "Ja, e keni mbushur Jeruzalemin me mësimet tuaja dhe keni ndërmend të na bëni fajtor për gjakun e atij njeriu." Por Pietri dhe apostujt u përgjigjen dhe thanë: "Duhet t'i bindemi Perëndis më shumë se sa njerëzve. Perëndia e jetërve tanë ngjalli Jezusin, të cilin ju e vrat duke e varur në një tru. Këtë Perëndia e ngriti në të djathën e vet si princ dhe shpëtimtar për t'i dhënë Izraelit pendimin dhe faljen e mëkateve. Ne jemi dëshmitar të këtyre gjërave, po ashtu edhe fryma e shenjtë, të cilën Perëndia u dha atyre që i binden atij." Duke dëgjuar këtë, ata tërboheshin dhe mendonin që t'i vrisnin. Por një farize me emrin Gamaliel, mësues i ligjit dhe i nderuar nga gjithë populli, u ngrit dhe pasi urdhëroi që t'i nxirrin jashtë apostujt për pak kohë, u tha: "O burrat e Izraelit, mendoni mirë për ato që keni ndërmend t'u bëni këtyre njerëzve. Sepse pak kohë më parë u ngrit Teuda, duke pretenduar se ishte dikushi, dhe rreth 400 veta u bashkuan me të. Ai u vra dhe gjithsa ju bindën atij u shpërndan dhe u zhdukën. Pas këtij, në ditët e regjistrimit të popullsisë, u ngrit Juda Galileasi dhe troqi popullin pas vetes. Edhe ai u zhduk dhe gjithsa ju bindën atij u shpërndan. Tani po ju them, qëndroni larg prej këtyre njerëzve dhe lërini në punën e tyre, sepse nëse ky plan ose kjo vepër është prej njerëzve, do të prishet. Nëse është prej Perëndis, ju nuk do të mund t'i shkatroni dot. Ju vese do të përfundoni duke luftuar Perëndin. Dhe ata u bindën prej tij. Pasi i thirrën apostujt dhe i rrahën, i urdhëruan të mos flitnin në emër të Jezusit dhe i liruan. Atëherë ata u larguan nga këshilli të gëzuar, sepse u vlerësuan të denjë të çnderohen për shkak të emrit të tij. Çdo ditë në tempull dhe duke shkuar shtëpi në shtëpi, apostujt nuk pushonin së mësuari njerëzit dhe së predikuari Jezusin si Krisht.